Doi ani și 15 zile de ocnă, își zise George, privind la calendarul din carnețel. Încă 6-7 luni, cine știe, poate mă bagă la comisie, dă Doamne! Temnița nu era un loc de dorit, dar nici libertatea. George nu-și mai vedea rostul. Reangajat în justiție? Nu, nici vorbă. Trepăduși la un cabinet de avocatură? Să fii umilit ca băiat de mingi? Nu vreau. Întins pe pat, își construia tot felul de scenarii, toate cam imposibile. Dinspre coridor se auziră pași și voci. Cheia răsucită în broască. Curios, se ridică în coate și privi. În ușă era locțitorul. Cu sine încă 3 mușterii.
Alinierea!
Ordonă Cotoi. În 20 de secunde, dormitorul era aliniat.
Cotoi, zise locțitorul, ei în primire sunt tăia periculoși.
Să trăiți!
Fii atent, după prânz, cere-te să vii la mine la birou, ai înțeles?
Da, să trăiți!
Gardianul ieși. După felul în care se uitase la el, nu prevestea de bine. Cotoi deveni neliniștit, iar neliniștea lui promitea să răbufnească. Cei 3 nou veniți stăteau în mijlocul careului ad hoc, în așteptarea unui deznodământ. După ritualul său, Cotoi le dădu ocol, apoi se opri în fața unui băietan. Să fie avut vreo 20 de ani.
Numele, bă, mutră!
Mărculescu Codruț, spuse băiatul. Era vădit emoționat. În poziția de drepți, își tot îndrepta cu degetele cutele imaginare de la pantalon.
Meseria!
Student la mecanică.
Ce ai făcut?
Trafic de droguri.
Cotoi, auzind asta, ridică o sprânceană. Părea un gest de admirație.
Solo sau în grup? Întrebă el.
Rețea. A fost o trădare. Ne-au luat pe toți. Eram 8.
Băiatul n-avea la el nici pungă, nimic. Pe semne că n-apucase să primească de acasă efectele.
Jupânul se întoarse spre cel de-al doilea. Tipul era înalt, solid, cu fața rotundă, păr vâlvoi și barbă. Să fie avut doar vreo 40 de ani. Cotoi, complexat de înfățișarea lui impunătoare, urlă:
Numele!
Mai încet, că nu surd! Nechita Ion!
Surprins de personalitatea individului și nevenindu-i replică, se făcu că n-a auzit.
Meseria!
Preot! Parohia Sânduleanca!
Vocea pop era pătrunzătoare, deși calmă. Din ungherul lui, George se miră.
Juram că-i capitan de vas.
De ce ai fost arestat?
Ultragiu împotriva statului și a ordinii publice.
Adică ce ai făcut?
Popa se destinse și zise gesticulând. Ăștia cu ordinea lor mondială vor să ne bace pe gât arhierezia satanei.
Ecumenismul. Eu am ieșit la interval. După mine au sărit și alți cuvioși. M-au pus pe mine purtător de cuvânt.
Am vorbit și la mitropolie, dar în pustie.
Glasul popii creștea în intensitate. Dormitorul era numai ochi și urechi.
Ei, și când am văzut că nu mă ascultă nimeni, am ieșit în piața mare. Se strânse lumea. N-apucasem eu să spun tot, că m-au săltat. M-au numit, ci că inamic public. M-au judecat la urgență și m-au băgat la răcoare, dar tot nu-mi e frică. N-au ce să-mi ia praful de pe tobă.
Umorul popii stârni zâmbete. Majoritatea însă nu înțelegeau despre ce arhierezie era vorba. Nechita observă nedumerirea și le explică mai bine, pe limba lor.
Ăștia vor să ne unim cu anticristul.
Ochii se holbară și mai mult. Dând cu degetul, le repetă mai dârz.
Cu anticristul, cu ăla de la Roma!
Și apoi explică. Anticrist e din greacă, care înseamnă pe de-o parte cel ce se ridică împotriva lui Hristos, dar se traduce și cel ce înlocuiește sau stă în locul lui Hristos. Balonul de suspans s-a dezumflat.
Ce vrei să zici?
Îl fixă cu toi.
Păi nu știi, fiule, ce zice Sfântul Ioan, teologul în Apocalipsă? Că îl deșa de Roma e fiară cu 7 capete și 10 coarne, cu putere de la balaur.
Uimit, George se dădu jos din pat.
E tare, popa!
Valer se ridicase și el. De la catul 2, Brânceanu privi spre ei cu semnificație. La auzul balaurului,
câțiva începură să râdă, poveșcuile necosânzene. Nu râde, măi, copile, zise înțelegător uriașul. Se vede că n-ai cartea.
Râsetele încetară.
Da, ce, matale, o ai, unde-i?
Sări un șmecher.
Fără să se supere, popa replică. Pe-a mea? O am aici?
Zise el, bătându-și tâmpla cu degetul.
Popa era cu mâinile goale și el tot fără pungă. Nemulțumit, Cotoi se îndreptă spre al treilea.
Individul era gras, brunet și slinos. Arăta jerpelit.
Tu, bă!
Îl interpelă Cotoi.
Eu?
Răspunse el încurcat.
Da, bă! Că nu cu peretele am vorbit.
Boian Sică, fără ocupație, furt din supermarket electronice, turui el dintr-un foc. La auzul numelui Boian, un fulger străbătu toată ființa lui George. Se ridica pe vârful să vadă chipul individului. Boian! O perdea roșie îi blocă mintea.
E de-al nostru!
Se auziră câteva voci.
Cotoi îl privi mai binevoitor. Da, pungă, bă, ai? N-ai?
Păi, n-am.
Dezamăgit de sărăcia nouă veniților, jupânul arătă spre rândul de lângă perete.
Voi trei la catul 3, executarea!
Odată noutatea consumată, fiecare merse la treaba lui. Unii la barbut, alții fură scoși la club. Șeful se trânti pe pat morocănos. George, cu inima bătând alert, îl urmărea cu ochii pe ultimul venit.
Boian, ticălosul, i-a venit și lui rândul. Ah, aș putea să-l... Nu pot. Este între ai lui. Încă nu știe că-s aici.
Un deținut mai bisericos se oferi să facă o faptă bună. Cedă patul său de jos popii și urcă el la cucurigu. Părintele Nechita îl binecuvântă. Pe când își aranja cuibul, Paisie apăru lângă el.
Călugăr?
Tresări popa. Nechita îl îmbrățișă și făcu semnul crucii peste el. Apoi se așezară voioși să vorbească. Pe culoarul celălalt, câțiva se strânseră din nou lângă Valer. Nu apucară să intre bine în noul studiu, că numai ce vine popa doar în șosete de lână.
Bună ziua, fraților!
Am auzit că vorbiți de cele sfinte.
Bine ai venit, părinte, zise Valer ca o gazdă.
Nelu se ridică și oferi scaunul, apoi se suie în pat. Făcură cunoștință. Din poziția lui strategică, răzămat de perete, Cotoi urmărea mișcarea. Fruntea îi se încruntase, dându-i feței sale o înfățișare de tătar zborșit.
Ăștia-s de ăia periculoși, clocesc scheme, m-a trapazlării. Dacă nu era treaba curăchită, a cui mâncam? Ce-o vrea locțitorul?
Necăjit, se întoarse cu fața spre perete. Valer, fără să știe că este monitorizat, legă discuția. Cercetăm cartea Apocalipsei. Acum citeam capitolul 13.
Aha, aia cu fiara! Ce ziceam eu?
Tresăltă popa. Și care e învățătura? Brânceanu făcu o succintă recapitulare a capitolului 12 cu Marea Luptă. Apoi intră în capitolul 13 cu Fiara care se ridică din mare. Vorbi despre dominația de 1260 de ani din Evul Mediu. Popa Nechita era absorbit de prezentare. Îi plăcea ce auzea. Putem trece la partea a doua din Apocalips, capitolul 13? Întrebă Brânceanu. Toți fură de acord. Paul luă Biblia și citi de la versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne cale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Numărul ei este 666. Paul se opri și ridică ochii.
Popa n-avea stare. Brâncene, zi tu, semnul fiarei care-i?
Părinte, trebuie întâi să deslușim contextul.
Bine, hai, fie!
Încumință popa și se lăsă pe spate.
Brânceanu le prezentă fiara a doua, Statele Unite ale Americii. Vorbi despre cele două coarne de miel, protestantismul și republicanismul, despre alianța politică a Statelor Unite cu Roma, cum Statele Unite ale Americii, jandarmul lumii, vor face ca toate națiunile să recunoască supremația Romei și cum în final Statele Unite vor constrânge pe toți oamenii, printr-o monitorizare totală, să accepte semnul Romei, călcând astfel în picioare semnul lăsat de Dumnezeu. Fără să se ferească, popa savura discursul.
Și care e semnul, bre?
Dumneata, ce zici? Întrebă Brânceanu.
Eu? E cipul, codul de bare, zise el, lovind genunchiul cu palma.
Toți ochii se întoarseră spre Brânceanu. Paul i-o luă înainte.
Nu înțeleg ce are de a face codul de bare cu religia lui Anticrist. Că nu Anticrist a inventat codul, ci negustori, economiștii. Și nu Anticrist îl manipulează, ci cârnățarii ăia de nescutori de bani prin supermarketuri.
Chipul popii se încruntă. Brânceanu luă cuvântul. Chipul este un instrument util pentru cai. Pentru oameni ar fi cumplit. Reține însă, chipul este doar un instrument, doar metoda prin care fiara va fi în stare să-l controleze pe fiecare individ de pe planetă, dacă primește sau dacă nu primește semnul fiarei, vezi? Chipul lasă problema nerezolvată, iar semnul lui Anticrist care e?
Zima ta,
ceru popa. Brânceanul lă Biblia de la Paul. Mai știți cu ce scenă începe capitolul 12? Întrebă Brânceanu. Popa Nechita ezită. Valer răspunse, cu marea luptă dintre Hristos și Satana. Bun. Capitolul 13 zice că Satana vine cu un semn. Dar care este semnul cu care vine Dumnezeu? E ca și cu steagurile pe câmpul de luptă. Ce zici, părinte?
Păi, semnul lui Dumnezeu e Sfânta Cruce,
tună popa. Brânceanu dădu să zâmbească, dar se abținu. Și explică celor adunați că în scrierea lui Pavel, crucea constituie simbolul răstignirii de sine și al dedicării omului lui Isus. Teologia crucii rezumă experiența spirituală a creștinului care se identifică cu Mântuitorul. Creștinii din primele secole i-au conferit crucii valoarea de simbol al credinței în Isus Hristos. Ceea ce însă a transformat teologia crucii în semnul crucii n-a fost scriptura, ci legenda lui Constantin. Istoricul Lactanțiu, consilierul lui Constantin, este primul care povestește în De Mortibus Persecutorum că înaintea luptei cu Maxențiu în 312, împăratul ar fi visat un semn sub care scria tutonica în greacă, adică în semnul acesta vei învinge. În grabă, împăratul a înscris semnul pe scuturile soldaților, zicea Lactanțiul, și a învins. Semnul nu era însă o cruce, ci litera grecească hi, un X mare, suprapusă cu ro, un P, cu o bucla mică. Primele două litere grecești din cuvântul Hristos. Eusebiu din Cezarea, în viața lui Constantin, relatează același eveniment cu câteva schimbări semnificative. Împăratul cică n-ar fi văzut pe hi, ro, adică un X și un P mare, ci o cruce deasupra soarelui. Ei, cum ar fi putut vedea o dâră pe cer cu ochii în soare? Însă creditul lansării crucii ca obiect de închinare îi revine mamei sale, Elena. După relatarea celui așa Eusebiu, în anul 328, Elena, împărăteasa în vârstă de 78 de ani, făcu o călătorie la Ierusalim. De acolo ar fi adus crucea împreună cu două vase de lut sigilate în care s-ar fi păstrat ultima suflare a lui Isus și o rază de lumină de la steaua din Betleem. Totuși, Eusebiu nu pomenește nimic despre deținerea vreunei relicve a crucii. Ei, detalii despre aventura găsirii crucii vin din surse mult mai târzii. Ioan Gură de Aur, prin 390, afirma că, săpând în presupusul loc al răstignirii, Elena ar fi găsit trei cruci. Crucea Domnului stătea între alte două și a fost identificată instantaneu prin inscripția pe care o purta, închei citatul. Un altul, episcop Lambrozie din Milano, în 395, amplifică legenda prin adăugarea piroanelor lui Isus, pe care, cică găsindu-i-le, îi le trimite lui Constantin, unul ca să-l pună la diademă, iar celălalt să atârne de frâul calului ca să fie ocrotitor în luptă. În anul 397, Rufinus din Aquileia povestește în cartea sa Istoria Ecleziastică faptul că Elena ar fi fost inspirată de vise cu privire la locul răstignirii care s-ar fi aflat sub templul lui Venus. Când a dărâmat construcția, trei cruci au fost scoase. Ci că Macarie, episcopul din Ierusalim, prezent la fața locului, ar fi propus un test. Crucile au fost puse lângă o femeie grav bolnavă și pe când el se ruga, ea ar fi atins adevărata cruce și s-ar fi vindecat de îndată. O altă versiune mai târziu corectează mitul. N-a fost vorba de vindecare,
ci de învierea unui mort. Veridicitatea relatării lui Eusebiu este pusă la îndoială pe baza propriilor sale mărturisiri. Citez. Este o faptă virtuoasă să înșeli și să minți dacă în felul acesta se promovează interesul bisericii. Pasajul îl găsești în Istoria Eclesiastică, volumul 1 al lui Eusebiu, publicat în 1926 în engleză. Pentru titlul capitolului 32 din Preparatio Evanghelica, volumul 12, îl găsim publicat în 1903, Eusebiu mai scrisese: cum poate fi legal și potrivit să folosești minciuna ca medicament și pentru beneficiul celor care vor să fie păcăliți? Închei citatul. Nu există nicio dovadă în favoarea utilizării crucii decât mult mai târziu, de secolul VI. Utilizarea generală a crucii a fost ratificată la sinodul 6 din anul 680, vezi canonul 82, citez. Se adoptă de acum pentru adorare chipul unui om fixat pe o cruce. Și Brânceanu continuă. Ăsta e semnul lui Constantin, zice istoria, că n-a existat de la început, ci abia după 312. Știi, ma ta, părinte, bătălia cu Maxențiu la râul Tibru. Popa Nechita dădu din cap. Totuși, nu ceda. Da ce? Crucea nu-i sfântă? Pe ea a murit Hristos! Paul se aruncă iarăși în vorbă. Adevărat, dar ce are a face una cu alta? Dacă pe feciorul matale îl junghe un criminal, iei mata cuțitul și îl săruți și te închini înaintea cuțitului? Crucea, ca instrument de execuție, este invenția păgânilor. Pentru prima dată, crucea este atestată ca mijloc de execuție pe timpul domniei lui Darius I, regele Persiei, când, pe la 519, a răstignit 3.000 de oponenți politici sale din Babilon. Asta scrie Herodot în istoria, volumul 1 și în volumul 3. Mai târziu, crucea a fost folosită de Alexandru cel Mare, apoi de cartaginezi. De la ei au împrumutat romanii practica crucificării sclavilor, a trădătorilor și a celor fără cetățenie romană. În Palestina, răstignirea a fost introdusă de sirianul Ticălos Antioh al IV-lea Epifanul, care îi răstignea pe evreii care nu acceptau elenizarea Israelului, scria Iosefus în Antichități. Argumentul lui Paul îl blocă pe părintele Nechita. În pauza iscată, Brânceanu reluă întrebarea. Părinte, dar semnul lui Dumnezeu, care-i? Scrie în Sfânta Carte. Nimeni nu știa, în afară de Paul. Când încercă să răspundă, i-o tăie Brânceanu. Hai, părinte, citește ce stă scris. Și întinse cartea deschisă la Exodul 31 cu versetul 13. Respectuos, Nechita luă Biblia și citi cu vocea lui puternică. Vorbește copilul lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Brânceanu căută și alte două versete și le dădu popii să le citească, și anume din cartea lui Ezechiel, capitolul 20, versetele 12 și 20. Și popa citi: le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Popa rămase pe gânduri. Deodată tresări. Asta a fost pentru poporul Israel, spuse el sigur pe sine. Așa e, continuă Brânceanu. Dar când Israel a fost lepădat, spune-mă ta, cine i-a luat locul? Cine sunt acei urmașii voștri despre care vorbește Scriptura? Păi cine, părinte?
Apoi biserica.
În tăcere, Brânceanu deschise coperta din spatea Bibliei lui. Pe paginile albe ale cărții se zărea un înscris mărunt. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă citesc. Popa întinse mâna. Dă să văd cu ochii mei! Uite ce declară însăși papalitatea despre simbolul pe care el pretinde că e chiar semnul ei. Apropiind cartea cu scrisul mărunt, mai aproape de ochi, Popa citi câteva paragrafe.
Citat. Biserica Catolică declară că schimbarea sabatului în duminică este actul ei. Și acest act este semnul puterii ecleziastice și a autorității ei în chestiuni religioase. Duminica este semnul autorității noastre. Biserica este deasupra Bibliei, iar acest transfer al păzirii sabatului este dovada acestui fapt. Ăsta a fost scris de cardinalul Gibbons la 11 noiembrie 1895 și publicat în Catholic Record of London, în Ontario, 1 septembrie 1923. După ce citi primul paragraf, Nechita amuții.
Adică Sfânta Duminică, semnul papii? Întrebă el uluit.
Păi n-auzi, părinte, ce spune la televizor, sări Paul, că papa a cerut să se decreteze duminica drept zi obligatorie de odihnă și închinare pentru toți cetățenii lumii. Am auzit eu cu urechile mele. Asta în timp ce Dumnezeu în porunca lui sfântă cere, adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să sfințești pre ea. 6 zile lucrează și fă toate lucrurile tale, iar ziua 7 este sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău, să nu lucreze în ea niciun lucru. Dezvăluirea îi lăsase pe toți mască.
Va să zic că duminica contra sâmbăta, cugeta George. Totuși cam neverosimil. Oare finalul luptei astea se sidea în jurul unui element atât de mărunt?
După ce popa citi și celelalte pasaje și mai zăbovi un pic, îi reîntoarse foile.
Dar cu 666?
Ei, uite cum stau lucrurile. Și Brânceanu n-apucă să continue, căci răcnetul jupânului Cotoi dădu semnalul.
Alinierea! Vine cazanul!
Înainte ca grupa să se disipeze, Brânceanu îi zise lui Nichita. După amiază, părinte, dă cum avea un ceas de liniște. În timp ce oamenii se încolonau cu gamela în mână, George îl urmărea pe Boian. Prezența lui era ca un ghimpe în coastă. Boian se integrase repede în atmosfera pușcăriei, era în lumea lui. Bun de gură, îi amețise cu povești fantastice în care el era eroul. Unii râdeau, alții îl credeau. La mâncare se băgă în rândurile din față printre șmecheri. George îl evita. Încă nu se întâlniseră.
Cum să-l iau? Boian îi poate stârni contra mea pe toți, cu minciunile lui. Mai bine să-l ignor, pur și simplu să-l ignor.
Prânzul trecu iute, în clanul șefului, era frământare.
Dar ce-au cu tine, șefule?
Nu știu.
Crezi că e treaba cu răchită ăla?
Cotoi, cu bărbia în piept, arăta ca un balon de carne îndesată cu moț. Tăcea.
Răchită o zice sau nu, zise Cuță, dar paznicul era tot timpul la vizor, l-am văzut încă de la început.
Șeful suflă greu. Dacă mă iau de aici...
Cum să te ia, șefule? Facem gât, greva foamei cu tărăboi.
Cotoi nu credea nicio iotă din ce spuneau șmecherii. La ora 1 fix își puse treningul și bătu în ușă. Gardianul îl luă și îl duse la biroul locțitorului. Peste o jumătate de oră se întorcea morcovit. Galeria sări pe el.
Cum fu? Ce ți-au zis?
Cotoi n-avea chef de vorbă.
dădu din mână și le făcu semn să dispară. Băieții o șterseră din preajma lui, dar continuau să-l binocleze.